Ir tā, ka, kā mēs zinām, sākumā banka izteica šo vēlmi, bet turpmākajā procesā, protams, bija jāiesniedz daudz un dažādi dokumenti, kas komisijā tika iesniegti pakāpeniski. Paralēli mēs to visu skatījām un lieta tāda, ka ar katra jauna dokumenta iesniegšana tas termiņš, protams, pavirzās uz priekšu. Tādā ziņā juridiski tas viss ir korekti. Pēdējie dokumenti mums ir iesniegti burtiski pirms nedēļas. Šādu te lielu lēmumu, vai pareizāk teikt, tas būs atkārtēkā tā kā atzinums, ja vai šī vēlme ir atbalstāma un ir korekti izpildāma. Šādu lielu lēmumu pieņemšana, tas ir process, kurā ir iesaistītas arī citas institūcijas, proti Eiropas Centrālā banka.